Efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson svarar andsvari síðar að sinni.
Frú forseti, nú erum við kannski komin svolítið frá aðal umræðuefninu sem eru þessi lög hérna og enga framkvæmt sem var beitt við þessi göng sem við erum að tala um. En þetta er alltaf flókið að hugsa hvað nauðsynlegt. Ég hef, og ég sé ekki sérstakur aðdáandi vegatolla, þá þekki maður þá vel eftir að hafa bæði ferðast og búið erlendis. Þannig að ég hef talið að það væri mætti vel ræða hugmynd samgöngur á þeirra, en ég engin meðflutningsmaður hans að þeirri hugmynd. En mér finnst eins og að almennt þá megi hugsa það vel að þeir sem nýti vegina borgi fyrir þá, en ég held að við getum ekki gert þannig að við erum búin að skoða það mál miklu, miklu betur. Og þannig að ég hef ekki skýra afstöðu í málinu á þessar stendum.